Salam Kubra Tamatana Kamekani Hum. Nailomi Medeb Samuna with Zabat Sport Kabzat in Lana. Welcome to Bot and Heat. ዜናታት ናምባር በጉያ ግሪክን ጅምር ዘሐለፈ ሰንበት ኣብ ካልስባድ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዚ ተኸየደ መበል 25 ውድድር ጉያ ግሪ ፍርቂ ማራቶን ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራዊ ዮናስ መብራህቱ ተዓዊቱ ዮናስ ነቲ ውድድር ዝወድኦ 1:05:14 ግዜ ብምምዝጋብ ክኸውን እንከሎ ንቤልጅማዊ ሶፊያን ቦሽኪ ቀዲሙ ብምእታው እዩ ዋላ እኳ ኣብ ናይ መወዳእታ 2 ኪሎ ሜትራት መሪሕነቱ ተመንጢሉ እንተነበረ ከምቲ ድሒሩ ዝገለጾ 110 ካብ 100 ፃዕሪ ብምክያድ ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ቀዲሙ ክረግጽ ክኢሉ ዓስቢ ዓወቱ ኸ ናይ $500 ስልማት ተዋሂቡ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኢትዮጵያውያን ስመኝ ኣብነት ኤሻምበልን ሰርቃለም ኣብርሃን ቀዳመይትን ካልአይትን ኮይነን ተመራሪሐን ብምእታው ተዓዊተን ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ኣሎ ብኻልእ ወገን ኣብ ሂውስተን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰንበት ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ተኻይዱ ብኽልቲኡ ፆታታት ኢትዮጵያውያን ተዓዊቶም ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ተዓዋቲት ዝኾነት ብርክታዊት ደገፋ ክትከውንን ከላ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ጌቦ ቡርቃ ንግርማይ ገብሩን ይታያል ኣትናፉን ኣኸቲሉ ብምእታው ክዕወት ክኢሉ ኣሎ ኣብ ውድድራት ፍርቂ ማራቶን ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ለሊሳ ደሲሳን ሞስነት ገረመውን ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ከም ዝተዓወቱ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ህንዲ ከተማ ሙምባይ ኣብ ዝተኻየደ ካልእ ተመሳሳሊ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ኢትዮጵያዊ ሰቦቃ ዲባባ ካልኣይ ኮይኑ ተዓዊቱ ኣሎ ወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኢትዮጵያዊት ሽኮ ገነም ተዓዋቲት ምዃና ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ብኻልእ ወገን ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ሆንግ ኮንግ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ፈየራ ገመዳ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝም እንከሎ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ደቂ ኣንስትዮ ግን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ዓብሊለን ተዓዊተን ለተብርሃን ገብረ ስላሴ ቀዳመይቲ ኮይና ክትዕወትን ከላ ኣየሉ ገዳን ብዛዮ ገብረየስን ተኸቲለና ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ሒዘን ውድድረን ምዝዛመን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ካብ ዜናታት ጉያ እግሪ ከይወፃእና ሰንበት ኣብ ከተማ ሰቪል ስፔይን ኣብ ዝተኻየደ መበል 34 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ መሮር ክሮስ ኢንተርናሽናል ደ ኢታሊካ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ታምራት ቶላ ተዓዊቱ ታምራት ነዚ ዓወት ዘመዝገቦ ካብ መፋረቕ ናይቲ ውድድር ካብ ተቐናቐኒ ኮይኑ ዝወዕለ ኤርትራዊ ተክለማርያም መድህን መሪሑ ብምኻድን ጋግ ብምፍጣርን እዩ ኣብ መወዳእታት ዙርያ ናይቲ ውድድር እኹል ርሕቀት ኣብ መንጎኦም ብምፍጣር ዓወቱ ከረጋግፅ እንከሎ ካልኣይ መንወፀ ኣብ መንጎ ተክለማርያምን ኡጋንዳዊ ቲሞቲ ትሮይቲች ህለኽ ዝመሎ ውድድር ተኻይዱ ኣብ መወዳእታ ኸ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተዓዋቲ ዝነበረ ተክለማርያም ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ቲሞቲ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ተክለማርያም ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳሪ ተመርዒዩ ገለ ንልምምድ ዝኾነ ግዜ ንሕፅነቱ ኣወፊዎ እዩ ወዲ 26 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ተክለማርያም ኣብ ዝመፅ ወርሒ ለካቲት 2:28 በኽሪ ውድድር ማራቶን ቶኪዮ ክሳተፍ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ኦሎምፒክ ሪዮ ግን ኣበየና ዓይነት ውድድር ክሳተፍ ምዃኑ ኣያፍለጥን ዘሎ ብወገን ተዓዋቲ ታምራት ቶላ ድሕሪዚ ኣመዝጊብዎ ዘሎ ዓወት ቀነኒሳ በቀለ ኣብ 2007 ዓ.ም ኣብዚ ውድድር ካብ ዝዕወት ንፈለማ ግዜ ዝተዓወተ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ኣብ ታሪክ ከም ዝሰፈረ ተገሊጹ ኣሎ ናብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ምስ ንሰግር 4ይ ዓመታዊ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ንሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ 2016 ኣብ ኪጋሊ ዋና ከተማ ሩዋንዳ ዝሓለፈ ቀዳም ተጀሚሩ ኣብ መኽፈቲ ግጥም እቲ ውራይ ኣንጋዲት ሃገር ሩዋንዳ ኣንጻር ኣይቮሪኮስ ገጢማ ሓደ ብባዶ ክትዕወትን ከላ ስዒቡ ኣብ ዝተኻየደ ካልእ ግጥም ከኣ ጋቦንን ሞሮኮን ብዘይሽቶ ማዕረ ተፈላለየን ኣብ ምድቢ ትርከብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ፈላማይ ግጥማ ዝጀመረት ሰንበት ኣብ ደቡባዊ ሩዋንዳ ኣብ ዝርከብ ሜዳ ሁየ ኮይኑ ኣንጻር ዲሞክራትያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እዩ ነይሩ ዘይ ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ግን ኢትዮጵያ 3 ሽቶታት ተመዝጊብዋ 3 ባዶ ተሳዒራ ቀዳመይቲ ሽቶ ዝተመዝገበት ግጥም ዝተጀመረ ድሕሪ ሒደት ደቓይቅ ክኸውን ከሎ እተን ዝተረፋ 2 ሽቶታት ድሕሪ ዕረፍትየን ተመዝጊበን ኢትዮጵያ ኣብዚ ውድድራት ንኻልኣይ ግዜያ ትሳተፍ ዘላ ኮይና ንፈለማ ግዜ ነጥቢ ከተመዝግብ እቲ ቐንዲ ዕላማ እዩ ነይሩ ምኽንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝተሳተፈትሉ እዋን 3ዩ ናይ ምድብ ግጥማታት ተሳዒራ ቀልጢፋያ ናብ ሃገራ ተመሊሳ ናይቲ ምድብ ካልኣይ ግጥም ኣብ መንጎ ካሜሩንን ኣንጎላን ተኻይዱ ካሜሩን ሓደ ባዶ ተዓዊት ኣላ። በዚ መሰረት ከኣ ዲኣር ኮንጎ ነቲ ምድብ ብ3 ነጥብን 3 ፀብለልታ ሽቶን ክትመርሖን ከላ ካሜሩን ማዕረ ነጥቢ ሒዛ ብሓንቲ ፀብለልታ ሽቶ ትኽተል ኣላ። ኣንጎላን ኢትዮጵያን ከኣ ናይ መወዳእታ 2 ደረጃታት ሒዘን ዝመፅእ ግጥመን ከካይዳ የን። ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዮሃንስ ሳህለ ፀብለልታ ኮንጎ ብምእማን ዝበለፀት ጋንታ ብምንባራ ክትስዕሪ ግባእ ክብል ገሊጹ። ብተወሳኺ ተፃወትና ንተፃዋቲ ኮንጎ ክብሪ ስለ ዝሃብዎምን ስለ ዝፈርሕዎምን እቲ ዝተዋህቦም 4-2-3-1 ሜላ ኣፀዋውታ ብግቡእ ስለ ዘይተኸተልዎን ጠንቂ ስዕረቶም ኮይኑ ክብል ኣረድዩ። ዝቕፅል ግጥም ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ሎሚ ሓሙስ ኮይኑ ኣንጻር ካሜሩን ክኸውን እዩ። ኣብ ካልእ ዜና ኩዕሶ እግሪ ሰንበት 10/3/2016 ካብ 4 ዝተፈላለያ ዙባታት ኤርትራ ዝተዋፅኡ 14 ደያኑ ናይ ፊፋ ኣርማ ወይ ባጅ ተዓዲሎም ኣብ ቀረባ ግዜ ደህንነት ክጅምሩ ምዃኖም መርበብ ሓበሬታ ማዶት ኣብ ገጻታ ኣስፊራ። ካብዚኦም ስልጠና ዝተዋህቦም ደያኑ ኸኣ እተን 3 ደቂ ኣንስትዮ እየን። 12 ካብኣቶም ድሮ ኣብ ኣህጉራዊ መስፈርቲ ዘማልኡ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ክሳተፉ ጸኒሖም እዮም። እቶም ብማእከላይ ዳንነት ዝሰልጠኑ 5 ክኾኑ እንከለዉ እቶም ዝተረፉ 9 ኸኣ ተሓጋገዝቲ ደያኑ ክኾኑ እዮም። ከም ዝፍለጥ ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ተስፋይ ግብሪ የሱስ ካብ 1970 ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ጀሚሩ ንልዕሊ 18 ዓመታት ኣብ ኣህጉራውን ሃገራውን ግጥማት ዝዳነየ ገዲም ዳኛ እዩ። ብኻልእ ወገን ካልእ ኤርትራዊ መንሱር ማዕሩፍ ክርሲድ ኣብ 2008 ኣህጉራዊ ዳኛ ካብ ዝኸውን ንድሓር መጻረይ ግጥም ንዋንጫ ዓለም 2014 ኣብ መንጎ ናይጀርያን ናሚብያን ዝዳነየ ክኸውን እንከሎ በርሀ ተስፋ ጌርጊስካ ኣብ 2004 ኣህጉራዊ ዳኛ ከም ዝኾነ እታ መርበብ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጣ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ ትሕሶና ነዚ ይመስል። ኣብዚ መፅ ሓሙስ ብኻልእ ትሕሶ ክሳብ ንረኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹልና።